Эфирде Азатликнинг Азат Назар эшиттириши микрофонунда Фарух Юсуфи. Бүгүн Нью-Йорктан иктисодий шарҳлоочу Фархот Иноғонбоевнинг Азат Назары. Фархот ака, ассалому алейкум.
Ассалому алейкум.
Фархот ака, мана Ўзбекистон ҳукумати яна ҳар йилги иқтисодий ўсиш, иқтисодий ривожланишга оид ҳисоботни эълон қилди ва ҳисоботни ҳар доимгидек президент Каримов эълон қилди. Бунда йиллик ялпи ички маҳсулот ўсиши 7%га ўсди, 8%га ўсди деган фикрларни берган ва мани қизиқтирган жиҳатлари аҳолининг реал даромади жон бошига қариб 9 баробар ошди. O'tgan davrda 190 milliard dollar investitsiya jalb qilindi. Yalpi ichki mahsulot hajmi jon boshiga 4 marta o'sdi va hozirgi kunda bu ko'rsatkich 6,5 ming AQSh dollaridan ziyodni tashkil etadi degan bir iddaolarni ilgari surdi prezident Karimov. Bu o'zbekistonlik uchun xushxabarmi? Bundan xursand bo'lish kerakmi yoki shunchaki raqamlarmi, Farhod aka?
Endi avvalambor menda O'zbekistonni statistikalari, O'zbekiston raqamlari qo'l ostimda hozir yo'q, afsusan, chunki masalan bizga bizani sistemalarimiz bo'yicha O'zbekistonni statistikalari, kvartal hisobotlari, yillik hisobotlari bizga kelmaydi.
Lekin Farhod aka, jon boshiga yalpi ichki mahsulotning o'sishi, bu umuman alohida bir mamlakatni oladigan bo'lsak, yalpi ichki mahsulotning jon boshiga o'sishi va uning 6,5 ming AQSh dollaridan ziyodni tashkil etishi, bu qanaqa, bu ozmi, ko'pmi? Bu jon boshiga o'sishi yaxshimi yoki oddiy fuqaroga uni aloqasi yo'qmi?
Endi rivojlangan iqtisodlarda albatta uni fuqaroga aloqasi bor, lekin bizani iqtisodimizda ko'p hisobotlar, ko'p raqamlar haligacha noaniq. Masalan, bizani hukumat hozir aytganingizdek, mana majlislarda bir raqam chiqarsa, xalqaro valyuta fondi ikkinchi raqam chiqaradi yoki yana uchinchi bir boshqa tashkilotlar, nodavlat tashkilotlar yana to'rtinchi raqamni chiqaradi. O'shaning uchun bularni bir qaysi birini asosga olib bir fikr chiqarish, man o'ylaymanki, ancha qiyin. Lekin ichki yalpi mahsulotni kishi boshiga qanchalik yildan yilga o'sib borish, bu judayam bir muhim indikatorlardan biri va hozir siz aytyapsiz 6,000 dollar bir kishiga tashkil qiladi buni. Albatta bu kam judayam. Buni yana ham boshqa anaqalarni hisoblab chiqish kerak O'zbekistondagi, ya'ni shu minimalniy потребительский корзина deydiyu, iste'mol qilish anaqasiga qancha to'g'ri keladi, purchasing power, ya'ni
sotib olish qudrati
qancha, o'shani bularni endi bir ko'rib chiqish kerak. Asosan men aytganimdek, bizda unaqa raqamlar yo'q.
Farhod aka, hozirgina siz aytdingiz, O'zbekiston iqtisodi xalqaro iqtisodga, moliyaviy bozorlarga integratsiyalashmagan deb. O'zbekiston iqtisodini hozirgi ahvolida xalqaro moliyaviy bozorlarga integratsiyalashuv salohiyati bormi?
Endi men o'ylaymanki, o'sha kelajak rejalar O'zbekistonni, xalqini, O'zbekiston hukumatini rejalari bu ochiq jamiyat tuzishni bilaman. Bu degani baribir borib O'zbekistonni iqtisodi xohlaysizmi, xohlamaysizmi ochilish kerak tashqi dunyoga. Mana ko'p misolni, masalan, uzoqqa bormang, qo'shnimiz Qozog'istondan ham olsak bo'ladi. Qozog'istonni qanchalik integratsiyalashganini, mana ularni raqamlari, Qozog'istonni o'sib borishi va umuman ichki vaziyati ancha ko'rsatma beradi sizga. Mana masalan, o'tgan hafta Qozog'iston hukumati tashqi bozorlarda 4 milliarddan ortiq yevro obligatsiya orqali sarmozorlarga 4 milliard dollardan ortiq yevro obligatsiyalarni muvaffaqiyatli joylashtirdi. Bu degani mamlakatning ichki bozoriga, mamlakatni o'zini yaxshi sharoitlarda 5.1 bir yillik interest o'sha nimasi bilan mamlakatga sarmoya olib kirdi, yevro bond obligatsiya sotish yo'li bilan. Bu degani tashqaridagi kreditorlarga, tashqaridagi sarmoyadorlar Qozog'istonni yevro obligatsiyalarini bittasini 10 yillik qilib 2,5 milliard dollarlikni 10 yillik obligatsiya chiqardi, yana 2 milliard dollarlikni 30 yillik obligatsiya 5%ga.
Endi oddiy qozoq uchun bu
albatta yaxshi.
Oddiy qozoq uchun nimani anglatadi? Oddiy qozoqni o'sha
oddiy arifmetikayu qarang, mana 2,5 milliard dollari 10 yillik muddat bilan mamlakatga 5% olib kirgan bo'lsa, hozir kim sizga o'sha mamlakatni ichida 5%ga dollarda qarz beradi? Masalan, buni keyin Qozog'iston hukumati xohlasa uy joy rivojlantirish uchun, ipoteka uchun, ya'ni yoki iste'molchilar bir qanaqadir boshqa qarzlar orqali o'zini banklar orqali ichkaridagi mahalliy banklar orqali yana 5% olgan bo'lsa 7% 8% qilib aholiga beradi yoki
ya'ni provardida o'sha oddiy qozoqni turmushi yaxshilanadi.
Oddiy qozoqni turmushi agar hukumat o'sha to'g'ri yo'lda shuni bir korrupsiya sxemalarsiz ochiq bozorda ya'ni transparency deydi-yu ochiqlik bilan o'shani hukumat aholiga iqtisodga ishlatsa bu albatta qozoq oddiy qozoq xalqi uchun oddiy Qozog'iston fuqarosi uchun bu faqat yaxshilik keltiradi va hozirgi sharoitlarda mana dunyo moliyaviy bozorlarida o'zingiz bilasiz interest rate'lar ya'ni bank stavkalari juda ham past haligacha mana neft tushib boryapti va Qozog'istonga shu pullar zarur bo'ladi chunki Qozog'istonni iqtisodi ancha tarafi neft eksporti orqali neftga muhtoj, neft eksportidan tushadigan pullarga muhtoj va hozir ko'ryaptiki neft narxi tushib boryapti. Mana ertaga Eron bilan mana sanksiyalar olib tashlansa Eron ham neft bozoriga qo'shiladi, neftini sotishni boshlaydi va Qozog'iston va Rossiya kabi mamlakatlarga raqobatli qiladi Eron. Bu degani Qozog'istonni neft narxi, Rossiya neft narxi yana ham tushib ketadi. O'shaning uchun hozirgi yaxshi sharoitda
ya'ni fursatdan foydalanib qoldi.
Fursatdan foydalanib qoldi va qarang Qozog'istonni reytingi hozirgi kunda Rossiyanikidan ham baland. Mana Moody's orqali Moody's reyting bilan Qozog'istonga bergan bahosi bu BAA2, Fitch yoki Standard Poor's bo'yicha 3B+, Rossiyaniki 3B-. То есть, ya'ni bu Qozog'iston Rossiyadan ham yuqori ko'riladi. O'shani hozir hamma imkoniyatlarini foydalanib turib, arzon yaxshi sharoitlarda o'ziga 10 yil bilan 30 yillik yana bond chiqarib mamlakatga pul olib kiradi.
Farhod aka, hozir mana Gretsiya haqida gapirsak, mana bugundan boshlab Gretsiya banklarini ochdi. 3 haftalik tanaffusdan keyin Gretsiyaga xalqaro kreditorlar qarz berishdi, 3-chi paketni. Bu nimani anglatadi? Yana o'sha qarzni ustiga qarz berib, ularni qarzga o'rgatib qo'yishmayaptimi?
Endi birinchidan sal chuqurroq bu masalaga qarasangiz, agar bu hozirgi vaqtincha ko'rsatilgan yordam, ya'ni favqulodda yordam, iqtisodiy tilda bridge loan deydi, ya'ni Gretsiyani iqtisodini qutqarib qolish choralaridan biri va hozirgi berayotgan yordami bu 84 milliardga yaqin o'sha bridge loan deyiladi. Lekin umuman Gretsiyani hozirgi tashqi qarzini, tashqi majburiyatlarini ko'rib chiqsangiz, bir taxminan bir 420 milliard yevroga teng va shuni hisobga olsakki, Gretsiyaning iqtisodi 30% ishsizlik bilan va krizisga, ya'ni botayotgan 250 milliardlik iqtisodiga bu 85 milliard hech narsa emas. Ya'ni Gretsiyaning hukumati bir jiddiy choralar agar ko'rmasa, iqtisodni qutqarish yo'llarini Yevropa ittifoqi, Yevropa Markaziy banki taklif qilgan choralarni tez holda ko'rmasa, bu vaziyat yana deylu 6 oyda, yana 1 yilda qaytib keladi. Chunki har 6 oyda kreditorlarga shu to'lovlar bor. Gretsiyaning o'zining to'lov plani bor. Gretsiyaga pul bergan kreditorlar, bu asosiy kreditorlar bu Yevropa Markaziy banki, Xalqaro valyuta fondi va shaxsiy kreditorlar, ya'ni private investorlar deyiladi. Bu Amerikadagi, G'arbdagi katta sarmoya fondlari. Bularga har 6 oyda Gretsiyaning to'lovlari bor, ya'ni interest payment deyiladi.
Farhod aka, bir narsa tushunarsizmi? Mana shuncha gap bo'ldi. Undan avval 350 milliardga yaqin qarz berilgan. Bu 350 milliard qarz olib ham o'sha undan talab qilingan nimalarni, o'sha majburiyatlarni bajarmadi. Yana battar nimadan jar yoqasi kelib qoldi iqtisod. Yana nimaga berishdi bu 90 milliard, 93 milliard dollarni?
Birinchidan Gretsiya bu Yevropa ittifoqini a'zosi. Gretsiya Yevropa ittifoqini barcha o'sha kelishmalarga imzo qo'ygan, ya'ni Yevropa ittifoqini Markaziy banki oldida o'zini majburiyatlari bor va Yevropa Markaziy bankini ham gritsoldida majburiyatlari bor. Ya'ni bu hozirgi berayotgan yordam, men o'ylaymanki, umuman iqtisodiy nazardan umuman mantiqqa to'g'ri kelmaydi, lekin bu siyosiy bir qutqaruv, siyosiy yordam deb bilsa bo'ladi, chunki buni ustida juda ko'p bahslar borildi. Siyosiy yordam va siyosiy qadam deb bilaman Gretsiyani o'sha jar yoqasidan qutqarib qolish va Gretsiyani Yevropa ittifoqi Yevrozonada saqlab qolish.
Farhod aka, men aytaylik, kelgusi 3 oy yoki yarim yil ichida qanday boshlab, nima boshlab qilsak bo'ladi? Gretsiya qandaydir o'zini o'g'nab olish, o'sha iziga tushib ketish yo'llarini topa olarmikin? Siz qanaqa nima berasiz, bashorat, prognoz berasiz?
Endi birinchidan anaqa inglizchada bir gap bor, stakes are high degan, ya'ni o'sha siz aytganingizdek stavkalar juda ham yuqori hozir, chunki Yevropa ittifoqi ham, Yevropa markaziy banki va g'arbdagi kreditorlar ham ancha-muncha puli Gretsiyaga bog'lanib qo'yilgan va agar mani fikrimda, mani nazarimda Gretsiyani shunaqa 6 oyda, 1 yilda nimadan chiqib ketishi judayam bir mantiqqa to'g'ri kelmaydigan bir ahmoqona qaror bo'lardi. Agar men o'ylaymanki, Gretsiya qoladi Yevropa hududi ichida, chunki aytganimdek o'tgan judayam ko'p g'arb pullari bog'langan. Bir paytlar Gretsiyani iqtisodi unaqacha hozirgi holatdagidek achinarli bo'lmagan, chunki Gretsiyani ham mana aytganimdek bir paytlari 300 milliarddan ortiq iqtisodi bo'lgan. Men o'ylaymanki, bu masalalarni Gretsiyani o'zi Yevrosoyuzdan, Yevropa ittifoqidan agar chiqib ketadigan bo'lsa, bu masalalarni o'zi Gretsiya yecholmaydi. Kimga ishonadi? Rossiyaga ishonadimi yoki qayerga boradi? Xitoyga boradimi? Rossiyalar, Xitoylarni o'zi hozir mana unaqa oson kunlarni kechirayotgani yo'q. Baribir yuzini kimga qaratadi? O'sha g'arbdagi kreditorlarga, yarim g'arbdagi investorlarga, sarmoyadorlarga qaratadi. O'shaning uchun men o'ylaymanki, Gretsiyani Yevro hududidan chiqib ketishi yaqin kelajakda bu yo'q narsa. Agar shunaqa qadamga boradigan bo'lganda ham bu men o'ylaymanki, juda ham qattiq radikal qadam deb bilaman va bu eng ahmoqona qaror bo'lardi, qadam bo'lardi.
Farhod aka, Gretsiyadagi iqtisodiy qiyinchiliklar, iqtisodiy bo'hron, o'zbek oddiy o'zbekka uncha aloqador bo'lmasa kerak, o'zbek uchun og'ir ham, yengil ham bo'lmasa kerak, lekin ayni paytda hozir siz o'zingiz eslatdingiz, o'sha Xitoyda iqtisodiy qiyinchiliklar ko'rinib qoldi deb aytyapsiz. Xitoy shunchadan beri, necha yillardan beri izchil o'sib kelayotgan iqtisod, hozir dunyoda adashmasam 2-o'rinda turadigan iqtisod. Nimaga birdaniga bu Xitoydagi iqtisodiy qiyinchiliklar haqida gapirishni boshlashdi odamlar?
Men Xitoy bo'yicha unaqa katta mutaxassis emasman-u, lekin to'g'ri aytasiz, Xitoy hozirgi paytga qadar shu oxirgi 5-6 yil ichida Xitoy Yaponiya ekonomikasidan ham o'tib ketib, dunyoda 2-chi eng kuchli, eng baquvvat, qudratli iqtisodlarga aylangan va oxirgi shu 10 yillar ichida Xitoy juda ham qattiq o'sha o'zini rezervlarini kuchaytirib borgan, ya'ni shu foreign reserves deydi. Hozir dunyoda rezervlar bo'yicha men adashmasam eng yuqori mamlakatlardan biri hisoblanadi. Bir Xitoy o'sha fond bozorlari oxirgi mana shu bir necha yil ichida ko'p odamlar shu masaladan gapirib xavotirligini bildirib kelganki, bir havo sharidek, pufakdek bir xishib kelgan. O'sha bir kunmas bir kun yoriladi deb. Hozirgi o'sha birdaniga 30%ga tushib ketishi,
o'sha pufakni bir tomoni teshilib qoldimi?
Teshilib qoldi, bir kunmas bir kun mana o'sha yorilishi yaqinlashyapti deb ko'plarni xavotirga solgan. O'shaning uchun ham hozir Xitoy o'sha bozorlar, moliyaviy bozorlarda hozir ozgina mana shunaqa bo'lib to'polon
bo'yapti, lekin Wall Streetdasiz, shu Xitoyda, Gretsiyada bo'layotgan nimalarga asabiylashyapsizlarmi sizlar o'sha hamkasblaringiz bilan birgalikda yoki Amerikada o'tirib, bizga yaxshi bo'lyapti deyapsizlarmi?
Dunyoning qaysi bir ochiq bozorlarida, ya'ni qaysi bir fond bozorlarida qanday voqealar bo'lmasin, eng katta sarmoyadorlar, eng katta kreditorlar baribir o'zingiz bilasiz qayerda, bu yo G'arbiy Yevropada yoki asosan Qo'shma Shtatlarda. Qo'shma Shtatlarni pensionniy fondlaridan tortib boshqa har xil sarmoya fondlarini pullari Xitoy bozorlariga, chunki Xitoy bozorlari ancha ochiq bo'lgan, haligacha ham ochiq bo'lib kelyapti. O'sha yerga sarmoyalashtirilgan, ya'ni o'sha yerga qo'yilgan o'sha pullar. mana o'sha aytyapman-ku, oxirgi 12 oy ichida masalan 150% oshgan bo'lsa, nega qo'ymaydi? Albatta, borib o'sha ortiqcha pulni Amerikadagilar o'sha yerga sarmoya qilib qo'yadi. Endi o'shaning uchun hozir birdaniga 30%ga qulayib ketgani xavotirga solyapti. Lekin Xitoy hukumati choralar ko'ryapti. Men aytganimdek, Xitoyning rezervlari dunyodagi eng yuqori rezervlardan hisoblanadi. Bir 3.5 trillion, 4 trillion dollarga yaqin ortiqcha puli bor hukumatda. O'sha rezervlardan hozir ishlatib, ya'ni bozorga likvidnost yaratib beryapti. Chunki o'sha aksiyalar, fond bozorlari qulayish boshlaganda, o'sha 1-2 hafta oldin birdaniga savdo qilishlar to'xtatib qo'yildi.
Farhod aka, mana siz aytyapsizki, biz biroz asabiylashyapmiz deyapsiz. O'zbekiston, oddiy o'zbekistonlik Xitoydagi, mayli Gretsiya uzoqdir, lekin Xitoy bilan oldi berdi, ancha muncha oldi berdi bor. O'zbekistonliklar xavotir olishiga asos bormi? O'zi shundoq ham surunkali iqtisodiy qiyinchiliklar ostida yashaydi aksar o'zbekistonliklar. Yanada ham qandaydir o'sha oddiy o'zbekistonlikni turmushiga ta'sir qiladimi Xitoydagi iqtisodiy pufakning bir yeri teshilib qolgani?
Eng birinchi ta'sir qiladigan tarafi bu dollarni bozordagi qiymati orqali. Chunki dollar bilan fond bozorlari, dollar bilan neft bozori, ya'ni anaqa xomashyo bozori, dollar bilan bond bozori, obligatsiya bozorlari har doim korrelyatsiyada yuradi. Masalan, dollar bilan fond bozor qarama-qarshi korrelyatsiyada. Agar fond bozor ko'tarilsa, dollar tushadi. Agar fond bozor pastga ketib qolsa, dollar ko'tariladi. Bu degani, agar Xitoy fond bozorlari tushib ketdimi, ya'ni investorlar himoya qilingan, garantiya beriladigan sarmoyalarga o'tib ketadi. Xitoy risk qimmatbaho qog'ozlaridan Amerikan treasury, ya'ni Amerikani qimmatbaho hukumat chiqargan qimmatbaho qog'ozlari eng himoyalangan hisoblanadi. Bu degani, qachonki treasury ochsa, ya'ni dollar qiymati ham oshadi. Mana hozir Gretsiyani ham aytib o'tdingiz. Gretsiyada Eurozona, Yevro hududida Gretsiyaning muammolari Yevroga katta ta'sir qiladi. Yevro agar tushib ketsa, dollar ko'tariladi. Bu degani, yana ham mana O'zbekistonga birinchi bo'lgan ta'sir bu, albatta dollar oshadi. U yog'ini mana o'zingiz bilasiz, bizda dollar agar ko'tarilsa, bozordagi ko'kat sotadigan ham, ya'ni sabzavot sotadigan ham narxlarni ko'tarib boradi, dollar oshdi, yutib turaveradi.
Bu Nyu-Yorkdan Farhod Inog'onboyevning ozod nazari edi. Rahmat, katta-katta Farhod aka.
Rahmat.